ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับผม EP นี้เป็น EP 20แล้วครับเราเดินทางกันมาไกลระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะเอาจริงๆผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำได้นานขนาดนี้ปีนี้อย่างที่บอกนะครับเราเปลี่ยนแปลงใหม่นิดนึงนะฮะเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์นะครับเป็นรายอาทิตย์เพื่อให้มันมีความต่อเนื่องแล้วก็ทำไหวจะได้ไม่พลาดอีกนะครับตั้งใจทำอะไรให้สม่ำเสมอในปีนี้จะได้จำกันได้เอ้ยวันจันทร์เจอกันแต่บางทีบอกสารภาพไปเลยว่าอาจจะไม่เจอตรงเวลาไม่ใช่8โมงเช้าวันจันทร์เหมือนคนอื่นเขาหรือไม่ได้ตรงเวลาเหมือนแบบพอดแคสต์เจ้าอื่นแต่จะพยายามให้อยู่ในวันจันทร์โดยนิสัยนะฮะจะพยายามทำให้ได้นะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ทำมาแล้วตั้งแต่ต้นปีมาก็ 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับ EP 20นี้เราจะว่ากันเรื่องอะไรนะฮะ EP 20เนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามบอกก่อนว่ามันต่อยอดมาจากบทความที่ผมเนี่ยเขียนประกวดกับทาง TechSource Thailand TechSource Thailand ก็เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการทำธุรกิจนะครับที่ค่อนข้างจะทันสมัยแหละแล้วเขาก็มีข้อมูลมากมายทีนี้เขามีประกวดอยู่ผมก็เลยส่งบทความไปชิ้นหนึ่งบทความชิ้นนี้เนี่ยเขาก็มีให้โหวตกันอะไรเงี้ยถ้าใครชอบนะครับที่ผมเขียนหรือใครอยากอ่านบทความเต็มเนี่ยก็เข้าไปอ่านแล้วไปโหวตได้แล้วนะครับถ้าชอบบทความเนี่ยผมชื่อว่าธุรกิจสตาร์ทอัพกับการประหยัดภาษีและอะไรคือสิ่งที่ภาครัฐควรใส่ใจอย่างแท้จริงบทความนี้เล่าถึงเรื่องของสตาร์ทอัพครับเล่าแบบนี้ฮะคือเล่าว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วทางภาครัฐเนี่ยเขามีการสนับสนุนเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีทำธุรกิจในสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเกิดคุณจดทะเบียนนะทุนไม่เกิน5ล้านรายได้ไม่เกิน30ล้านประกอบธุรกิจเนี่ยในกลุ่ม10อุตสาหกรรมเป้าหมายเขาชื่อนี้นะไอ้10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ว่าเนี่ยมันก็คือ10อุตสาหกรรมที่ได้รับรองจากทางสวทช.นะครับเขาก็จะบอกว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่เป็นกลุ่มที่สามารถจดมาเป็นสตาร์ทอัพได้ก็จะมีช่วงพวกเกษตรนะครับประหยัดพลังงานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพแพทย์สาธารณสุขวัสดุก้าวหน้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มงานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าพวกเทคโนโลยีต่างๆบริการสารสนเทศอะไรพวกนี้เนี่ยคือหนึ่งในกลุ่มที่เขาเรียกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือสตาร์ทอัพก็คือต้องมีทุนตามกำหนดนะรายได้เท่านี้แล้วต้องมีธุรกิจประมาณนี้ด้วยโดยที่รายได้เนี่ยที่ได้ในแต่ละปีเนี่ยต้องเป็นรายได้หลักจากการทำธุรกิจไอ้10ตัวเนี้ยอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมดก็คือถ้าเกิดผมจดมาเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพแต่รายได้ผมไม่ถึง 80% เนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ต้องรายได้ส่วนที่เป็นสตาร์ทอัพหรือ10อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยถึง 80% ด้วยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีครับภาษีเงินได้เป็นเวลา5ปีก็คือทำธุรกิจเนี่ยจดทะเบียนเรียบร้อยทำตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดปั๊บคุณเอาไปเลยสิทธิยกเว้นภาษีไป5ปีคุ้นคล้ายๆนะถ้าใครรู้ข่าวเรื่องภาษีหรือตามข่าวภาษีเนี่ยมันจะมีพวกเรื่อง BOI เรื่องอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันครับก็คือทำในกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วได้สิทธิยกเว้นภาษี5ปีซึ่งมันก็จะมีช่วงเวลาของมันว่าต้องจดภายในเมื่อไหร่โดยกฎหมายตัวนี้จริงๆมันหมดไปในปี2561ก็คือปีที่แล้วไปละซึ่งไม่แน่ใจว่าจะต่อหรือเปล่าเพราะต่อมา3ฉบับแล้วมั้งมันตั้งแต่ปลายปี58ปี59ปี60แล้วก็61เนี่ยนะครับต่อมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าต่อหรือเปล่าในปีนี้แต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามต่อคือว่าเฮ้ยถ้าคุณจดทะเบียนธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาจริงๆผมก็สงสัยต่อว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีกำไรไหมวะที่จะต้องเสียภาษีผมก็ไปดูข้อมูลนะครับเพิ่มเติมตัวข้อมูลเนี่ยมันมาจากงานของสำนักกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติชื่อยาวมากอ่านผิดขออภัยเป็นเอกสารชื่อว่าบทสรุปของสตาร์ทอัพไทยในปี2560ไอ้ตัวบทสรุปนี้บอกว่าอะไรนะครับบทสรุปเนี้ยบอกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1ปีในการสร้างรายได้คำว่ารายได้นะครับไม่ใช่กำไรและมี 60% ของกลุ่มตัวอย่างที่เขาเลือกมา400กว่ารายเนี่ยที่สามารถสร้างรายได้ในปัจจุบันแต่พอไปดูจริงๆแล้วกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า10ล้านบาทเนี่ยก็คือแค่ 1% เท่านั้นคือสมมุติเมื่อกี้400กว่ารายใช่ไหม 1% ก็4ราย5รายนั่นแปลว่า มีรายได้แหละแต่ไม่ได้รายได้เป็นกอบเป็นกำหรือไม่ได้รายได้สูงมากแต่แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อกี้ต่อให้คุณเป็นสตาร์ทอัพแต่คุณกำไรไม่เยอะประโยชน์ทางภาษีคุณก็ได้น้อยและบางที่นะครับขาดทุนอยู่ก็คือไม่มีกำไรก็แปลว่าคุณจะไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้เลยเพราะภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันคิดจากกำไรอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามต่อแล้วถ้าไปมองจริงนะครับเรามองเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันจะมีกฎหมายเป็นอัตราภาษีพิเศษสำหรับธุรกิจ SME ธุรกิจ SME เนี่ยเขาจะเป็นพระราชกิจสวัสดิการฉบับที่530แล้วก็583แล้วแก้ไขเพิ่มเติมโดย603ไอ้กิจสวัสดิการพวกเนี้ยเขาให้สิทธิประโยชน์ของ SME เพิ่มขึ้นยังไงสิทธิประโยชน์ของ SME เนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจที่มีทุนไม่เกิน5ล้านเหมือนกันกับสตาร์ทอัพเมื่อกี้นะรายได้ไม่เกิน30ล้านอันนี้ก็เหมือนกันเป๊ะอีกรายได้ไม่เกิน30ทุนไม่เกิน5ล้านเท่ากับเงื่อนไขของสตาร์ทอัพเมื่อกี้เลยแต่ไม่ต้องมีอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ต้องใช้ 80% ของรายได้ถึงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีไอ้กลุ่มเนี้ยแค่มีทุน5ล้านและรายได้ไม่เกิน30ล้านคุณได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเลยนั่นคือกำไร 300,000 บาทแรกไม่ต้องเสียภาษีส่วนที่เกิน 300,000 ไปจนถึง3ล้านจะเสีย 15% และส่วนที่เกิน3ล้านจะเสีย 20% 20% คืออัตราภาษีสูงสุดของนิติบุคคลนะครับมีหลายคนอาจจะตั้งคำถามเฮ้ยตัวเลขเยอะกว่ารอบนี้จะต้องการจะบอกผมจะบอกว่าจะเห็นว่ากฎหมายมีความย้อนแย้งกันนิดหน่อยสมมุติถ้าผมเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเมื่อกี้นะผมไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนไอ้10อุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ได้ไปทำอะไรเลยแต่ผมดันมีรายได้ไม่ถึง30ล้านทุนไม่เกิน5ล้านอย่างที่บอกละแล้วปีหนึ่งผมกำไร 200,000 ก็แปลว่าผมก็ไม่เสียภาษีอยู่ดีโดยที่ผมไม่ต้องไปจดแจ้งหรือทำตามเงื่อนไขให้เหนื่อยยากพวกนี้มันซ้ำซ้อนกันหรือเปล่ามันอาจจะไม่ซ้ำซ้อนครับถ้าสตาร์ทอัพนั้นมีกำไรแต่มันจะซ้ำซ้อนทันทีถ้าเป็นธุรกิจ SME ที่ไม่ได้มีกำไรมากเพราะภาษีเสียไม่เยอะและถ้ากำไรคุณไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีภาษีไม่เสียเหมือนกันเลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องดูนั่นนี่ด้วยก็ได้ไม่ได้บอกว่ากฎหมายไม่ควรออกนะครับแต่เป็นการตั้งคำถามต่อว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องใส่ใจเนี่ยมันคือเรื่องภาษีเงินได้เหรอในการทำธุรกิจในเมื่อธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยเขาหวังกำไรมันมีงานวิจัยอีกชิ้นนึงนะครับเรื่องภาษีสำคัญแค่ไหนต่อการลงทุนในอาเซียนของบริษัทข้ามชาติงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาระบุไว้ว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่สำคัญมากต่อการตัดสินใจลงทุนของบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงและปัจจัยภาษีไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและสำคัญมากด้วยสำคัญน้อยมากด้วยนะครับต่อให้เทียบกับบริษัทโลเทคก็ตามนะครับจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่เขาให้ความสนใจของบริษัทที่ไฮเทคหรือไฮเทคโนโลยีเนี่ยหรือธุรกิจใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเยอะเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องของความยากง่ายในการทำธุรกิจมากกว่าสนใจความต่อเนื่องของนโยบายมากกว่าแล้วก็คุณภาพของกฎระเบียบมากกว่าปัจจัยด้านภาษีนั่นคือถ้าเกิดอยากให้ธุรกิจที่เป็นไฮเทคโนโลยีเนี่ยทำงานง่ายเนี่ยขอให้มีความง่ายในการทำธุรกิจไม่ใช่ขอให้ลดภาษีมองย้อนกลับมาเมื่อกี้เราพูดถึงสตาร์ทอัพก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ไฮเทคโนโลยีเนาะการที่สตาร์ทอัพเป็นธุรกิจไฮเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็มุ่งเป้าเช่นเดียวกันว่าทำอะไรให้ง่ายขึ้นหรือเปล่าจดบริษัทให้ง่ายทำนู่นทำนี่ให้ง่ายไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องปลดล็อกไม่ต้องเสียเวลากับระบบระเบียบต่างๆไหมเพราะธุรกิจพวกนี้ต้องทำอะไรเร็วและไวถ้าเราเป็นภาครัฐเนี่ยเราต้องใส่ใจอะไรล่ะเราต้องใส่ใจว่าอยากให้คนมาทำธุรกิจกับเราวันนี้ภาษีไม่สำคัญละภาษีอาจจะกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยแต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของระบบระเบียบให้เราดีกว่าไหมเพราะบางทีการให้พวกนี้ไปเยอะๆมันทำให้เกิดช่องว่างบางอย่างของกฎหมายที่คนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่กำไรน้อยไม่ได้ใช้ประโยชน์ถ้ากลับกันเราจะเห็นว่าในมุมของผมยกตัวอย่าง BOI แล้วกันในเรื่องของ BOI เนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้ใช่ไหมครับถ้าบริษัทต่างชาติใหญ่ๆเข้ามาลงทุนเนี่ยอันเนี้ยเขามีกำไรแน่นอนและเขาได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแน่นอนเราต้องไปตั้งคำถามอีกแบบนึงแทนว่าแล้วเราได้อะไรจากเขาการที่เขามาลงทุนในประเทศเราคำถามของภาครัฐในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเหนื่อยนะผมไม่ได้จะมากล่าวหาหรือบอกว่าเฮ้ยภาครัฐถูกหรือผิดหรือต้องการอะไรนะครับแต่ผมแค่อยากชี้ให้ดูว่าในแง่มุมมองของเรื่องพวกนี้ มันไม่ใช่มองในแง่มุมเรื่องภาษีเป็นเรื่องเดียวแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ขอบคุณนะครับผมลืมขอบคุณไปจริงๆแล้วงานวิจัยชื่อว่าภาษีสำคัญแค่ไหนต่อการลงทุนในอาเซียนของบริษัทข้ามชาติเนี่ยเป็นของอาจารย์อธิพัฒน์นะครับมุทิตาเจริญของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นแฟนเพจด้วยแกช่วยแชร์ช่วยอะไรเรื่องนี้ด้วยนะฮะผมก็เห็นโอ้โหดีจังเลยนะครับจริงๆงานวิจัยพวกนี้มันเป็นงานวิจัยที่เราต้องกลับมาตั้งคำถามแหละมันก็เลยมามุมในเรื่องของภาษีด้วยขายคนบอกเฮ้ยเล่ามาถึงตรงนี้ชีวิตฉันไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพชีวิตฉันไม่ได้ทำเรื่องภาษีอะไรทำไมฉันต้องรู้เรื่องพวกนี้เหรอพี่หนอมทำไมวันนี้แกซีเรียสแกมาเล่าอะไรพวกนี้จริงจังจังหรือว่าแกจะมาขอคะแนนโหวตเฉยๆจริงๆขอคะแนนโหวตนี่ชนะไม่ชนะไม่เป็นไรนะครับงานเขียนนี้เป็นงานเขียนที่ผมรู้สึกว่าผมตั้งใจละถ้าใครอยากโหวตก็โหวตไม่โหวตก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไหนๆมันเขียนแล้วมันอยากให้งานนี้กระจายมากที่สุดก็เลยเลือกหยิบมาทำพอดแคสต์ละกันในประเด็นที่ผมอยากจะมาเล่าเนี่ยผมจะให้มองย้อนไปที่เราครับถ้าเราทำธุรกิจหรือเราเริ่มต้นอะไรก็ตามครับเขาบอกว่าภาษีเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจแต่จริงๆแล้วเราต้องตั้งคำถามต่อว่าเราใส่ใจภาษีมากเกินไปจนเราทำให้เกิดต้นทุนอย่างอื่นมากขึ้นหรือเปล่าเราทำให้ชีวิตเรามันวุ่นวายมากขึ้นหรือเปล่าผมเคยไปบรรยายให้กับธนาคารแห่งหนึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมพูดกับผมบอกว่าพี่ทำไงดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีคนแนะนำว่าได้สิทธิ์ SMEแล้วอยากกระจายบริษัทไว้เยอะๆคือ SME ที่ว่าคือไอ้เมื่อกี้ครับทุน5ล้านรายได้ไม่เกิน30เขาก็ใช้วิธีที่ทำให้รายได้ไม่เกิน30ตลอดแต่กระจายไป 5-6 บริษัทจดทะเบียนที่เดียวกันทำธุรกิจอย่างเดียวกันต้นทุนใช้ร่วมกันบ้างมั่วบ้างงงบ้างสุดท้ายเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าภาษีที่ประหยัดได้มันคุ้มกว่าแค่ไหนแต่เริ่มรู้สึกว่ามันมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่ไม่เห็นเพราะถ้าเกิดสมมติว่ามี5บริษัทเนาะบริษัทที่1ซื้อของมาบริษัทที่2อยากใช้1ต้องขายให้2หยิบไปไม่ได้2ใช้เสร็จจะแปรรูปไปส่งให้3 3ก็ต้องซื้อต่อรายการระหว่างกันที่เยอะขึ้นที่วุ่นวายขึ้นพวกเนี้ยมันประหยัดภาษีอาจจะได้จริงๆนะครับแต่ต้นทุนแฝงพวกเนี้ยมันเยอะขึ้นมากเวลาผมสอนเรื่องภาษีอ่ะผมมักจะพูดว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องสนใจมากนะเรื่องภาษีซึ่งมันเป็นคำพูดที่ดูแบบตลกเนาะในฐานะคนสอนแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือภาษีมันเป็นค่าใช้จ่ายคุณควรรู้ในสิ่งที่คุณรู้ก็พออย่างที่เล่าในพอดแคสต์ตอนที่แล้วนะครับว่าทำไมถึงบอกว่าหลายคนอยากรู้มากเกินไปมันไม่ดีเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้มันสำคัญแล้วคุณเอาเวลามาบริหารจัดการในสิ่งที่มันจำเป็นทั้งบทความที่ตั้งคำถามออกมาเมื่อกี้หรือสิ่งที่ผมพูดอันเนี้ยประเด็นหลักสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราควรให้ความสำคัญกับอะไรเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่เรื่องภาษีไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นรายจ่ายแต่มันคือภาพรวมมองไปถึงชีวิตเราครับคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณจะวางแผนภาษีคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณจะยื่นภาษีบางทีแล้วคุณควรเลือกสิ่งที่ทำให้คุณมีประโยชน์สูงสุดมากกว่าไปมองต้นทุนของภาษีที่จ่ายไปหรืออยากได้คืนมีหลายคนนะครับได้คืนภาษี200บาทแต่นั่งวิ่งหาเอกสารนั่งไปหาที่ทำงานเก่านั่งไปตามเอกสารที่นู่นที่นี่ไปขอเอกสารเพิ่มเติมนั้นนี้ผมถามว่าคุ้มไหมถ้าคุณตอบว่าฉันคุ้มเพราะฉันสะใจ200บาทจริงฉันรู้อ่ะฉันไม่คุ้มหรอกแต่ฉันสะใจฉันอยากได้ภาษีคืนจากสรรพากรอันเนี้ยคุณทำไปเถอะมันเป็นความสุขแล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องเงินแต่ถ้าคุณคิดว่า200เนี่ยมันไม่คุ้มค่าเนี่ยบางทีการอยู่เฉยๆไม่ต้องเอาคืนมันก็อยู่เฉยๆมันก็ดีนะเป็นสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้คือผมคงไม่มาบอกว่าคุณต้องทำแบบของผมถึงจะดีคุณต้องคิดแบบนี้ถึงจะถูกแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าถูกหรือผิดอย่าใช้อารมณ์หรือความรู้สึกในการตัดสินใจให้มองหลายๆเรื่องด้วยเว้นแต่ว่าคุณจะมีความสุขโดยการตัดสินใจด้วยอารมณ์เท่านั้นนะฮะอยากให้ทุกคนสนใจเรื่องภาษีแล้วก็มองว่าเรื่องภาษีเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะให้ความสำคัญจนเสียประโยชน์ด้านอื่นของชีวิตไปนะครับพอดแคสต์ตอนนี้อาจจะซีเรียสไปสักหน่อยขออภัยจริงๆจะบอกว่าช่วงนี้มึนมากเพิ่งตื่นด้วยอย่าลืมติดตามกันได้นะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับ SoundCloud นะครับช่อง Channel โลกไปไกลแล้วนะครับ Podbean ก็เป็น Channel แท็กบักหนอมเองเลยนะฮะแล้วก็ติดตามทางแฟนเพจนะครับแท็กบักหนอม Twitter แท็กบักหนอม Instagram แท็กบักหนอมก็ติดตามได้นะครับในแต่ละแห่งก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายกันไปอ๋อแล้วเร็วๆนี้ผมกำลังจะเอาพอดแคสต์ทั้งหมดลง YouTube ด้วยนะครับก็ใครก็สนใจก็ Subscribe Channel YouTube ด้วยนะครับ YouTube จะเป็นการสอนภาษีแบบค่อนข้าง เรียนจริงๆเลยอ่ะผมจะพยายามเอาเนื้อหาที่สอนจริงๆมาสอนใน YouTube เพื่อให้คนที่สนใจเรื่องภาษีเนี่ยได้ดูอย่างเต็มที่ก็ฝากไว้อีกช่องทางนึงละกันโอเคครับสำหรับวันนี้พอดแคสต์ตอนที่20สำหรับแท็กบักหนอมพอดแคสต์ต้องลากันไปก่อนอย่าลืมตั้งคำถามตัวเองครับว่าภาษีธุรกิจหรือการใช้ชีวิตอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องใส่ใจครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ